Komið í sæl og velkomin í hlaðvarp ASÍ. Í dag kynum við til sögunar 5. þáttin í seríunni Formaður mánaðarins. En í þessum þáttum rætt á örlítið persónlegum nótum við formann stéttarfélags innan Alþýðusambandsins í viðleitni til þess að kynnast manneskjunni sjálfri. Finnbjörn A. Hermannsson, formaður byggiðin, félags byggingarmanna, fyrsti formaður mánaðarins hjá okkur á nýju ári. Velkomin Finnbjörn.
Takk okay.
Ef við ekki að byrja þetta bara eins og í flestum góðum sögum á byrjuninni. Hvar ertu fættur og hvenar?
Já. Ég fættur í Reykjavík, nána tiltekið inn í Blesugróf árið 1954, þannig að hérna, orðið 66 ára gamall, ólst þar upp og átti mína eða fyrsta íbúðum sem ég bjói, hún var þar líka, þannig að ég var þar frammi við tvítugt, þannig að hérna, þó ég flokki mig alltaf vestfirðing, að þá ég samt fættur í Reykjavík, en hérna, foreldrar mínir eru báðir frá Aðalvík Hotströndum og áar þeirra eru allir aðalvíkingar eða hotströndingar þannig að ég tel mig vera mjög hreinræktaðan vestfirðing
Fætur í Reykjavík en býtu Blesugrófin á þessum tíma, er þetta ekki algjör sveit?
Jó
Fyrir þá sem ekki þekkja þá Blesugróf er rétt austamegin við víkingsvæði þar sem það liggur í dag
Já, þetta er svo á milli Sogamýri og Breiðholts Þar var svona hverfi sem að má segja hafa verið utan við lög og rétt því að hérna á þeim tíma, þó ég telji mig nú ekki gamla mann þá var það þannig að utanbæja fólk það þurfti alveg sérstakt leyfi til þess að fá að byggja og búa í Reykjavík og foreldrar mínir þegar þeir komu af Vestfjörðum og þá hérna var ekkit húsnæði annað heldur en sumabústaður sem að var hann inn í Blesugróf og sem að pappi komst með einhverjum hætti yfir ég veit ekki hvort hann keypti hann eða hvað en hérna hann byggði svo í áframhaldinu hús skammt frá þar sem að þau byggu og þar sem að ég fættu sem að stíð þessum hérna sumabústað og sumari 1954 þá flytjum við í nýtt hús sem pappi byggði inn í Blesugróf
Var þetta barnmart hverfi á þessum tíma?
Já, þetta var, þetta, sko ég, þarna, stundum er gott að vera einfaldur og hérna, það var þannig sko, við okkur leið vel hérna inn í Blesugróf þarna var mjög svona litríka personur sem að, hérna meðal annars Tryggvi Emilsson skrifaðum því að hann var einn af þeim sem bjóð þarna þegar hann kom til Reykjavíkur það átti sama við hann að hann fekk ekki húsnæði og þá keypti hann sér sumabústað þarna og þarna voru svona litríka personur og svo þegar ég komst til svona fullorðinsára þá fór maður að heyra svona sögur af því hvernig sko aðri litu á okkur í Blesugrófinni en ég upplýði það náttúrulega ekki ég var náttúrulega innfættur þar en þá voru svona já, gengu svona sögur af því að það væri svona misindis fólk þarna en Þetta var bara öndvegis fólk sem bjóð þarna.
Fættist inn í barnmarga fjölskyldu?
Við erum sex sískinin og ég númer fjögur í röðinni, svo komu tveir bræður eftir mér.
Þannig að það hefur líf og fjör.
Já, það var mjög almennt í fjölskyldu þarna, þær voru barnmargar og það var mikið hérna, félagslíf okkar krakkana þarna innfrá.
Segðu okkur aðeins svona frá uppvaxtar árunum, ég meina, varst í íþróttum, varst, hafði mikið, menn af þínu reki tala stríð á milli hverfa, barda?
Já, sko, við þurftum ekkit stríð á milli hverfa, því að það var alveg nóg að, ef mann langaði í slagsmál, þá var það bara þarna innbyrðis, þannig að við þurftum ekkit að leita til annara hverfa í þeim efnum, en hérna, sko, þarna var engin skóli, og næsti skóli var Breiðagerði skóli og svo Laugani skóli og þetta voru hverfin svo voru að hérna, byggjast upp þannig að þau voru mjög barnmörg líka þannig að við vorum keyrð í Austurbæðarskóla og þar tók ég alla mína skólagöngu sem sagt að það kom skólabíllinn í Bílaskóla og keyrði okkur niðritir og svo aftur heim nema ef það voru sko auka tíma sem kallaði voru eins og leikvið með sund eða eitthvað þess áttar þá þurftum maður að taka strætó og það var bara svona ferðin svo bara til akkur dagliku það var ekki allan klukkutíma leiðinni
Fannst þér þetta skemmtilegt að vera í skóla svona langt frá?
Sko þetta gerði það náttúrulega verkum að hérna eins og maður heyrir af mörgum sko að það eru svona reunion og alls konar svona stótari sko maður var alltaf hálfpartin utanveldu í skólanum vegna þess að við vorum keyrði í burtu við vorum ekki semst, í bekk með krökkum sem voru í sama hverfi og við vorum kannski 3-4 krakkar í hverjum bekk úr blessugrófinni við heldum saman sko en þetta var svona öðruvísi tenging við aðra í skólanum að því að við vorum sko ekki svo eftir skóla jafnframt að leika við þá
Fannst þér þetta bitna á ykkur einelti eða eitthvað slíkt?
Nei, alls ekki og eins og ég segi var gott að vera einföld sál að ef það hefur verið þá var maður ekki
þá fattar
maður
ekki
þá fattar maður ekki Nei, það var aldrei var við það en svo þurftum maður að sko leita eftir íþróttum líka og þá fór maður svolítið eftir skólafélögunum skólafélagarnir voru allir í fram og þá fór ég í fótbolta í fram og ég spilaði semst yngri flokka með fram
sem er gott mál
já, besta mál sko ég mánta mig gjarnan á því að ég náði því að verða Íslandsmeistari með fram sko í 15 flokki og hérna talandum sko að foreldrar í dag að þeir hérna þeir fylgja börnunum og það er eiginlega fulltime job að vera með krakka í íþróttum í dag sko. Að þegar ég varð Íslandsmeistari að þá hérna, kom það í tímanum mynd af okkur og svona flott eitt og þá kom pappi mér í tíma til og sagði við mig, Bjössi, spila þú fótbolta? Þannig að það var nú ekki svona verið að fylgjast með því hvað krakkarnir voru að gera.
Breytir tímar.
Já.
Hérna, þegar þú ert 54, þegar þú ert unglingur, þá er svona heipa tímin að ganga í garð og varstu, fylgdurðu þeim ströymum eitthvað?
Nei, ég var óttalega svona sveitó í þeim efnum sko. Að hérna maður fór ekkit svo mikið á skemmtanir til Reykjavíkur sko ég var voðalega rólegur í þeim efnum þannig að hérna, og þetta 69 kynslóðun og það allt sem að dótar í það fór algjörlega fram hjá mér
Hvenar þú ert sem sé formaður byggðin sem að smiðinir eru hvenar vissirðu það eða fannstu það að smíðin væri fyrir þig?
Sko, ég hérna sko pabbi hann var smiður þó ekki lærður en vann sem smiður og hérna það svona leiddi mig svolítið þangað ég byrjaði reyndar á því sko sem unglingur að ég var í sveit í dýrafyrinum 2 sumur og svo ég áframhald af því að þá hérna fór ég að vinna hjá eða ég reyndar hafði ég unni frá 12 ára aldri sem sendill hjá Eimskip alltaf á sumrin og síðan eins og ég segi þá fór ég sveit hérna 15 og 16 ára og svo þegar ég kem úr sveitinni 16 ára þá fór ég á sjó og þá fór ég á Fjallfoss það kallast víst ekki að fara á sjó en ég fór á fraktskip og var þar hérna í tæft ár og þá bauðs mér vinna hjá meistara en sem verkamaður sem að því að máu minn var að vinna hjá honum var lærður smiður og síðan hérna var mér boðin bara samningur og það svona leiddi bara eitt af öðru þetta var, ég held ég að aldrei tekið þessi ákvörðun sem slíka sko þetta var bara svona eitthvað sem leiddi mér út í þetta
Segðu okkur aðeins frá þessum tíma þegar sem voru að sigla þá voru þau vandalega að sigla til Evrópu
Já, við sigldum að Evrópu og ég var bara messagutti og þetta var mikil, mikil lífsreynsla að, að vera á sjó og koma svona til erlendra hafna og svo leis.
Bauðu upp á ævintýri vantarlega fyrir ungan?
Já, já, það gerði það sko og hérna þetta er bara svona reynsla sem að var bara skemmtilegt að taka þátt í en, en þetta var samt sem áður svona líf sem að ég kærði mig ekki að hafa til framtíðar sko.
Hvers vegna þá var sjóveikur?
Nei, slíkt, nei, já ég var einu sinni sjóveikur og þá var að, að því við lágum í vari undan Færeyjum þá komumst ekki yfir til Íslands út af, út af óveðri og þá lágum við held ég á því þrjá sólarhringa og þá varði ég sjóveikur en öðru leiti var ég aldrei neitt sjóveikur sko. Heldur var það bara þetta, þessi útivera og, og, hérna, og þetta, þetta lokað samfélag sem var skipið þetta bara hentaði mér ekki
Fjölskylda þín, þú átt nóga bönnum
Já, hauga bönnum alveg sko, ég hérna gifti mig mjög ungur og, og hérna eignaðist fyrsta bönni með tvítugur Þannig hann 45 ára í dagblasaðrengurinn, svo á ég strák sem rétt komin yfir fertugt og svo í tvíbura sem 36 eða 7 ára. Þannig að ég á fjóra stráka með fyrri konu minni, svo hérna skildi ég og kynntist annari konu og, sem heiti Guðríður Helgadóttir á með henni tvær dætur sem 17 ára og 14 ára. Þannig að ég á 6 börn og, og strákarnir mínir eiga tvö börn hver nema 1 og 3 þannig að ég á 9 barnabörn þannig að ég töluvert ríkur börnum.
Fór ríkur maður
Já.
En hvað, hvað hérna hvað með áhugamálin hvað gerir Finnbjörn þegar hann á lausa stund
sko áhugamálin hafa svona í gegnum tíðina bara verið í kringum fjölskyldun og annað þess áttar og, og svo félagsstörfin ég búin að vera mjög upptekin af félagsstörfum og ég svona einhvern veginn já, maður kallar það að lenda í eða lenda í og veri í svona hinum og þessum stjórnum þegar maður hefur verið eitthvað að, að bardúsa í einhverjum áhugamálum eins og þegar ég hérna ég spilaði knassbyrnu svolítið fram eittir aldrei ég byrjaði þegar ég hætti fram þá fór ég yfir í Ármann það Þannig, við kallum það Árma United það er sem sagt glímifélagi Ármar var með knassbyrnu deild á þeim tíma og ég spilaði þar í 10 ár í, í meistaraflokki
Varstu ekki markmaður?
Jó, ég var markmaður
Ég nefnilega man eftir þér ég var nefnilega að vinna á meðlavellinum á töflunni þar á samt tvilaða mínum í, í nokkur ár þannig svona í kringu 75-6 getur það ekki passað?
Það stemmir, ég byrjaði 72 í meistaraflokki og var Ég held ég að spila síðasta leikinn sko 84-5
Og alltaf með Ármanni þá þegar þú komin í meistaraflokk
Já, síðan, síðan gerist það að ég hætti sko með Ármanni og ætlaði bara að hætta þessu þá ég á bróður sem heiti Jón Hermannsson og var í þjálfun og hann var þá að þjálfa Selfoss og hérna hann spurði hvort ég gæti tekið sko byrjun á tímabiliða því að markmaður Selfoss að þeim tíma var á sjó og, og hérna vant, þá vantaði markmann og það endaði þannig að ég spilaði eitt ár með, með selfossliðinu í, í hérna marki og svo hætti ég eftir það
En fórstu í félagsstörf í fótboltanum með eitthvað?
Já, ég, sko, ég fór í stjórnina hjá knattspyrnudeild Ármanns og svo þegar ég hætti í fótboltanum að spila sjálfur þá gerist ég dómari og dæmdi nokkur ár og ég sagði nú gerna að ég átti eftir að hefna mín á einhvernum sem hafði sparkað í mig þannig að ég kláraði það með því að gera stómari og, og fór þá í stjórn knattspyrnudómarafélags Reykjavíkur var þar í nokkur ár líka
En tónlist, hún, hún skipar sess hjá þér
Já, ég get nú alltaf sagt það sko. Ég, hérna, sem unglingur þá hérna, var ég að glamra á harmoniku keipti mér harmoniku og hérna og spilaði og svo bara lagði ég þá hilluna svo hérna eftir að ég minkaði við mig félagsstörf sem sagt að ég var formaður náttúrulega saminar í tölvöld mörg ár hætti því þá myndaðist svona smá hérna, tími hjá mér og þá tók ég upp hérna gamla takta og, og hef verið að reyna að bæta mig aðeins í harmoníkuleik og svo fór ég líka í kór og er að syngja með Kallakór Kópavogs. Þannig að, og það er virkilega skemmtilegu félagskapur og hérna bara mannbætandi.
En þegar að ungur maður fer að spila á harmoniku, sérstaklega á hippatíman tímabilinu, varst ekki á litinn hálskrítin eða?
Ég hef nú voðalega áhyggjur að því hvernig fólk lítur á mig. Ég geri það sem er mér við skemmtilegt sko. Ég hugsa að ég sé svona frekar gömul sál því vegna þess að bara sem unglingu fór ég að hafa áhuga á ættfræði líka og hérna sökti með tölvert von í ættfræði og sískinni mín hafa notað mig svona sem uppletirrit í ættfræði í gegnum tíðina. Þannig að það held ég að passa ekki heldur við heipa tímabilið.
En getur þú sett puttan á það hvaðan sá áhugi kemur? Ættfræði?
Já, ég sko, foreldrar mínir eru aldrei báði, eru sem spæði aðalvíkingar og hérna, og þar skiptir svolítið miklu máli hverra manna þú ert. Og hérna, þetta var svona svolítið flókið samspil, sko, það voru allir skildir hérna og þá þurfti maður að vita sko hverra manna hver var og hvernig hann var skildur. Og ég svona einhvern veginn rann inn í þetta, mamma var mikill ættfræði áhuga manneskja og kunni ætti sína alveg langt aftur úr öllu og ég held að ég hafi svona eftir þetta þaðan. Þetta skipti máli hverra manna menn voru þegar menn komum frá Hóðströndum.
Ó, það er greinlegt. En þú ert hér sem formaður stéttarfélags, hvenar dastu inn í verkalýðsbaráttuna og hvernig gerðist það?
Sko, ég held að það hafi gerst þannig að ég vann hjá alveg öndvegis kalli sem heitir Kristinn Sveinsson sem að hét, hann er dáinn og hérna ég var sem sagt svona að skipta mér eitthvað að kaupgreyslum og annað þess áttar þar og fór að hérna, leita að svolítið í trestmæðufélagið bara til þess að vita hvað væri rétt og hvað ekki og hérna í áframhaldi af því að þá var ég kosin í varatrúnaðaráð félagsins, það er svona byrjunin hjá öllum sko og er þar í held ég 5 ár svo þegar ég egnast tvíburana þá hætti ég bara og er smá tíma frá hérna, félagsstörfum svo kem ég inn aftur í kringum 1987 og þá hérna fer ég held ég strax inn í stjórnina og ég er búin að sitja þar síðan sko.
Já, hvað er búin að vera formaður lengi?
Ég er búin að vera formaður frá því að Alþýðusambandið hirti af okkur Greta Þorsteinsson sem var formaður 1996 og ég sem sagt sit fyrst sem sitjandi forseti, sem sagt, nei formaður ég er ekki kosin, en 1997 er ég kosin fyrst.
Þannig að þetta eru góð 20 ár.
Já.
Og ekkert fara snið á því þanniglega?
Sko, hérna, það er nú oft talað það að formenn sitja svo lengi sko, og þá byrja maður sér til svona ákveðna varnaræðu og mín varnaræða hún er þannig að ef maður er hérna, svona opinn fyrir hugmyndum annara, maður hlustar og maður tekur svona með sér það sem að samferðamennir er að segja manni að þá held ég að skiptir ekki öllu máli sko, maður endurnýja sig töluvert mikið sko á þeim þættinum. Ég hef líka verið svolítið duglegur að bara afla með menntunar á sínu tíma þá hérna kemur maður að máli við mig Snorri Konráðsson sem að þá var starfsmaður MFA og spyr hvort ég sé tilbúin til þess að gera starfsmaður MFA, það er 1989 og ég geri það og verð kennari hjá menningarfræðslusambandir og félagsmálskóla Alþýðu frá 1989 og þanga til ég sest á stól formanns hjá trestmæðufélaginu og á þeim tíma þá hérna, að því ég var fann að kenna þá fannst mér eðlilegt að ég færi afla með menntunar í því og sest á í kennaraskólan og tók þetta sem kallast uppbildis- og kennslufræðinám og svo þegar ég er ánur formaður og þá hérna fór ég að leita mér að námi sem að hendaði því og hérna fór í háskólanu Reykjavík og svo tók þar nám sem að heitir mannauðsstjórnun, 2 ára nám. Þannig að ég hef svona reynt að sko vera opin fyrir því sem að maður er að gera hverju sinni að hérna dýpka þekkingu mína í því.
Og líkilatriði væntanlega fyrir formann í stéttafélagi að hlusta á grasrótina, á félagana.
Já, 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 og ég hérna, hef mjög gaman að því að mæta á vinnustafundi og hérna, og fá skammir og þess vegna hrós líka en hérna en maður verður að hlusta á félagsmanni sko. Mm-hmm.
Nú ertu búin að vera sem sé viðlóðandi verkalýðsbaráttu í meirinn 30 ár og formaður í stéttafélagi í meirinn 20 ár þegar þú lítur svona yfir baráttuna síðustu áratugina hvað það mikilvægasta sem maður hefur áunnist að þínum mati?
Sko það nú bara töluvert margt sko að hérna við þessi hefðbundna kjarabárta hún hefur náttúrulega sko þróast og þroskast og ég var mikil talsmaður þess þegar að þessi umræðum saleg á sínum tíma kom upp vegna þess að ég leit svo á að þar væri við að komast að einhverju módeli sem við værum að gera samninga sem að myndu halda og sem að við værum semst að raumurlega ná í ávinning af og ég held að þessi síðustu samninga sem voru gerði sem kallar eru lífskjara samninga þeir eru svona saleg fyrirkomulag og ég held að sko sú þróun að menn séu svona horfa heildstætt á hérna málin hvað verður eftir ekki bara kaupgjaldið heldur líka það sem ríkisvaldið og fleiri eru að gera ég held að sú svona yfirlit sín að hún sé mesta svona besta þróunin sem hefur orðið í kjarabaróttinni ég líka búin að upplifa þessa kjarasamninga sem við gerðum 15-20% hérna, hækkanir sem að sko held ekki nema í halva mánuð en það sko það skilaði sjálfum sér ekki miklu en það var bara hérna, kjarasamninga þess tíma En ég held að við sem komnir inn á svona öðruvísi brautir og áframhaldið á að vera það að við eigum að breyta skipulega alþýðusambandsins og þá fara menn að segja eina ferðin enn fer hann í þessa umræðu en ég svolítið þekktur fyrir að ég áhuga maður skipulagsbreytingar hjá alþýðusambandunum vegna þess að ég sé svo ofboðslega mörg tækifæri fyrir því að við getum styrkt okkur svo mikið með því að breyta svolítið skipulaginu Þannig að við séum svona heildstæðari þegar við komum að samningagerð, bæði gagnvart hérna launa, sem sagt, atvinnurekendum og ekki síður ríkisvaldinu.
En hvers slags breytingar í örstuttu máli?
Já, ég ætla í sjálfum sér ekki þetta út til að tala með hvers slags breytingar að öðru leiti heldur en því að við þurfum að sko halda vel í grasrótina sem að hérna, er mjög nauðsulegt en við þurfum að stækka einingarnar og fækka ef við getum sagt sem svona kóngaveldinu þannig að við séum með sterkari einingu sem að getur unnið miklu hraðar heldur en við gerum í dag.
Ertu það að tala frekar í sammenningu í stéttafélaga?
Já, sko annarkoð sammenningu það í bókaldi í dag þurfum við ekkit endala sammenna stéttafélaga en við getum samkyrt þau töluvert mikið meira og við erum til dæmis að gera mjög góða hlutið inn að menn núna upp á stórhöða að við erum að fara í miklu, miklu meiri samrekstur og með þessu meiri samrekstri þá erum við konum með sko svona meiri samhljóm í það sem við erum að gera og þá gagnvart allt og öllu
Ertu bjarsýtt þegar þú horfir fram á veginn fyrir hönd íslenskrar verkalýðshreyfingar?
Já, ég hérna sé það að við getum töluvert mörg tækifæri bæði hvað var það menntun og annað þess áttar og eins bara í kjarabáratunni og þá er ég að tala skiptingu auðs innanlandsins að þá eigum við töluvert mikil tækifæri og við getum alveg nýtt okkur þau.
Er ekki rétt að enda þetta á þessum nótum?
Við erum bjartinir.
Finnbjörna Hermannsson, formaður byggðin félagsbyggingamanna, kæra þakir.